Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На вчерашниот трет ден на самитот на НАТО во Вашингтон, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис го одржа ветувањето и пред лидерите на НАТО ја наметнал темата за почитувањето на преспанскиот договор од македонска страна и рекол дека прекршувањето или селективното спроведување ќе ја загрози стабилноста и безбедноста во регионот. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски пак возврати преку видеопорака.
Помина времето на свиткани кичми. Помина времето на корумпирани политичари кои што доаѓаат од Македонија и политичари кои што се подготвени од името да ја заштитат својата корупција и криминал, да направат буквално се, да подпишат се, да го прифатат секое понижување кое што ќе им биде понудено на маса, само да го заштитат својот криминал. Тоа време е веќе историја и минато. Мораме да зборуваме како вистински партнери, да зборуваме како соседи. Бидејќи партнерството и добрососедството е двонасочна улица.
Мицкоски за време на официјалниот дочек на лидерите на НАТО пред новинарите во Вашингтон не го користеше уставното име на државата, на што веднаш реагира официјална Атина. На прашањето пак зошто двајцата премиери не разговараат, туку само се разминуваат, портпаролот на грчката влада Павлос Маринакис одговори. Владата и премиерот Кириакос Мицотакис следат одговорна надворешна политика и без заобиколување, велиме дека европскиот пат на Северна Македонија поминува низ Грција и очигледно, ако не го смени начинот на кој ги третира меѓународните договори, нема да оди напред, изјави Маринакис. Вчера на самитот на НАТО во Вашингтон беше усвоена декларација за Западниот Балкан, во која меѓу другото се вели: ќе продолжиме да го унапредуваме нашиот политички диалог и практичната соработка со Западниот Балкан. Демократските вредности, владењето на правото, домашните реформи и добрососедските односи се од витално значење за регионалната соработка и евроатланската интеграција и ние гледаме на континуиран напредок во овој поглед, завршен цитат. Завчера Мицотакис и Мицкоски за време на главната сесија на НАТО беа на пристојна раздалеченост. Грчкиот премиер стоеше во друштво на германскиот канцелар Шолц, а премиерот Мицкоски седеше на местото на кое пишуваше Северна Македонија. Мицкоски на самитот во Вашингтон се сретнал и со бугарскиот премиер Димитар Глапчев, но од македонска страна нема официјална информација за таа средба. По средбата пак Главчев нагласил дека, цитат, обврските на Северна Македонија остануваат да се исполнат, пренесуваат медиумите. Потоа продолжил. Главчев нагласил дека и двајцата се на истото мислење дека треба да се намалат тензиите и да се нормализираат билатералните односи меѓу двете држави. Премиерот Мицкоски по повеќе од 12 часа вчера на својот Фейсбук напиша дека на маргините на официјалната фотосесија на лидерите на влади и шефови на држави на НАТО самитот остварил краток разговор со премиерот на Бугарија Димитар Главчев. Тој пишува: «Беше констатирано дека треба да се релаксираат односите, при што нагласив дека треба да се гледа на иднината и да се користи можноста за соработка. Темите од минатото и отворањето на нови препреки нема да ги зближат двата народа и дека треба да се направат напори и чекори што ќе влеат доверба меѓу државите, како во периодот пред ветото и почнувањето на политиката на обструкции», пишува Мицкоски. Опозиционата СДСМ предходно преку писмена реакција упати забелешка дека Мицкоски ја криел средбата со Главчев. Во реакцијата пишува: дали Мицкоски го крие разговорот и се срами да соопшти како поминале неговите барања? Дали воопшто ги поставил барањата за промена на преговорачката рамка? Дали било што од ветувањата што ги даде пред граѓаните во кампањата го покренал како прашање или повторно, повеќе не знаеме кој пат од преземањето на власта, си ја подвиткал опашката, се наведува во соопштението на СДСМ. На ова со реакција се јави ВМРО-ДПМН во која се вели: глупави се соопштенијата на СДС во кои наводно се тврди дека се криела средбата со бугарскиот премиер Главчев. Нема тајни средби на јавен настан пренесуван во живо. СДСМ не треба да се грижи, поминаа времињата кога премиерот Заев служеше за подсмев на меѓународна сцена, додека тој самиот ја виткаше кичмата на Македонија и подпишуваше се што му ставаа на маса, само за да го прикрие криминалот на Батевице и неговите блиски пајташи. Неговиот по криминал брат Филипче сега ја продолжува таа практика, но за среќа прочитани се. Тие се грдото лице на едно поразено време, се вели во сообщението на ВМРО ДПМН. Христијан Мицкоски вчера во Вашингтон имал средба со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, со кого договорил во иднина да се воспостави специјална економска соработка, според која Министерствата за финансии на двете влади треба да почнат реализација на договореното, унгарската влада да и позајми на македонската 500 милиони евра. Ова исто така преку видео порака го потврди премиерот Мицкоски.
Унгарската влада ќе и позајми на македонската влада сума од 500 милиони евра под следниве услови, а тоа се камата од 3,25%, 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, што ќе рече вкупно 15 години. Овие 500 милиони евра ќе бидат употребени на следниот начин. 250 милиони евра директно поддршка за македонската економија под истите услови, а 250 милиони евра ќе бидат наменети за капитални проекти.
На ова информација уследи реакција на СДСМ во која пишува. Конечно се отворија картите и стана јасно зошто Мицкоски и ВМРО ДПМН го крија изворот на парите за ново огромно задолжување. Конечно е јасно зошто Мицкоски и неговите соработници секој викенд беа во Будимпешта на консултации кај азилантот Груевски. Специјалната економска соработка со Унгарија е во насока на презадолжување и политичко заложништво на нашата држава кон друга држава. Прашуваме каква е улогата на Груевски во оваа сделка. И на малите деца им е јасно дека за ваквиот договор се кријат политички интереси кои многу брзо ќе излезат на виделина. За крај целата оваа постапка ја најавува Мицкоски во услови кога нема ниту владина одлука, ниту посебен закон за задолжување во собранието. Султанот Мицкоски во четири очи договара така како што му одговара и за ова еден ден ќе одговара тој самиот, реагира СДСМ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова смета дека би требало да се размисли за опцијата младите да можат да служат воена обврска доброволно. Таа вчера пред новинарите изјави.
Да, мислам дека треба да се размислува. Мислам дека има луѓе кои би сакале да служат воена обврска доброволно, зашто тоа да не го овозможиме. Мислам дека тогаш и односот кон армијата уште попозитивен ќе биде. Треба да се отвори темата, треба да се разговара, треба да се чујат аргументите, треба да се, може би, тестира расположението кај луѓето.
Сада само упати реакција. Силјановска нема основно познавање од областите што се во незина надлежност. Доволно ќе беше да прочита барем дел од суштинскиот закон што ја дефинира незината надлежност, законот за одбрана, и ќе видеше дека во десетина членови и сега е предвидено доброволно служење воен рок. И тоа е така, речиси две децении, се вели во реакцијата на СДСМ.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.